Veļasžāvētājs ir ierīce, kas nesniedz enerģijas ietaupījumu, bet rūpējas par jūsu komfortu. Telpa, kurā tiek žāvēta veļa, tiek uzskatīta par visbīstamāko istabu mājoklī. No drēbēm izvairojošais mitrums un mazgājamo līdzekļu izgarojumi nenāk par labu ne mājoklim, ne cilvēkiem, kas tajā uzturas. Cilvēkiem tas var veicināt alerģijas, bet mājokļa sienā var uzkrāties mitrums un rasties pelējums. Veļas žāvēšanas telpā jābūt ļoti labai ventilācijai, lai novērstu iespējamās negatīvās sekas. Savukārt veļas žāvētājs atrisina šīs problēmas. Telpā nenonāk ne mitrums, ne drēbēs iespējami palikušais mazgājamais līdzeklis. Veļas žāvētājs speciālā filtrā arī savāc visas pūciņas no drēbēm, kas jāiztīra pēc katras žāvēšanas reizes, līdz ar to pūkas un putekļi no apģērba nenonāk apkārtējā vidē. Veļas žāvētāja novietojums vairs nav problēma, jo tam nav nepieciešams kanalizācijas pieslēgums. Mūsdienās veļas žāvētāji lielākoties ir aprīkoti ar speciālu konteineru, kurā uzkrājas no drēbēm savāktais mitrums, un tas ir viegli izlejams. Drēbes pēc žāvēšanas veļas žāvētājā būs vēl nedaudz mitras, lai tās ir vieglāk un ātrāk izgludināmas. Bet patiesībā šādi izžāvētu veļu pat nav nepieciešams gludināt. Atliek to vien uzkārt, mitrums ātri izsvaikos un veļa būs gluda.